Missione Coenute.
On hea meel taas kohtuda oma kuulajatega ja missioonikandja taas eetris. On nüüd üks tulemas üks sari missioonikandjaid, mis lähtuvad õite suvistest suurtest üritustest. Kui te meenutate, siis 2010 enne suve olid paljud saated, mis rääkisid on suvefestivalist ja kospefestivalist. Me rääkisime sellest, mis toimub. Nüüd on kõik see lõppenud. Aga nüüd tahaksime rääkida suvefestival toiminud seminaridest. Vähemalt nende saadete pealkirjad on samad, mis olid suvefestivalil ja mul on hea meel, et ka üldiselt nende seminarid läbi viijad on alati stuudios. Ja kellel on iganes nüüd võimalus interneti minna, siis ta näeb, et esimene seminar, mille pealkirjaks oli kogemusi evangeeliumi kuulutusest tänaseks ja siis sulgudes evangeeliumi kristus 105 ja selle läbi viijateks oli Jaan Pärneson oleviste kogutusest. Tere tulemast sulle täna saatesse.
Tere.
Peeter Roosimaa Tartu Annelinna koguduse üks töötegijaid. Tere sullegi.
Tere.
Ja Toive Pilli Tartu Saalembaptiste koguduse üks töötegijaid.
Tere.
Te olete kõik tuntud kui ajaloolased, olete tuntud kui teoloogid, olete tuntud töötegijad, kogu Eesti rahvas tunneb teid. Ei tunne mitte ka ainult evangeelsest baptisti koguduse liit, vaid ma usun, et laiem üksus ja ma ei teagi, kui palju, mitu korda me peaksime tutvustama saate jooksul teid veel kord, aga selles mõttes, et te ei ole mitte mehed metsast, vaid te olete uurinud kõik ka ajalugu. Sina, Toivo, oled ju annud mitu raamatut väljagi ajaloost ja paljud on seda lugenud, meil on küll mõlemad raamatud läbi lugenud, vähemalt ajalooraamatud ja selles mõttes on teada. Nüüd lausa, kuna sellel aastal, ehk siis 2010 on evangeelium kristest ärkamises 105, oleme võib-olla rohkem pühendanud selle ärkamise liikumise peale, mis see on toonud. Ja me ei tahaks täna jääda pidama, mitte nüüd ajalukku, sest kui ma teid vaatan, te ei ole mitte ajaloomehed, vaid näete rohkesti tuleviku silmad teile säravad ja ma usun, et see on see, mis võiks meile teha väga hea saate. Tänane küsimus on, võib-olla esimene küsimus, et kui palju peaksid tänased evangelistid uurima evangelismi ajalugu, kas siis Eesti tasemel või ka laiemalt? Kas seda peaks tegema üldse või mitte?
Muidugi ma ei saagi teisiti vastata, kui et peab tegema, sellepärast et ajalugu on mu enda südamele lähedane, eriti vabakogudust ajalugu, aga kirikuajalugu üldiselt. Kuid ma arvan, et asi ei ole niisuguses isiklikus meeldimuses, vaid asi tegelikult on ikkagi ka selles, et me peame vaatama kristliku tööd, kaasarvatud evangelismi, sõnumit kristusest jagamist meie tänapäeva kultuuris, mitte kui sellist individualistlikku, robinsonaadlikku üritust, vaid midagi niisugust, kus kollektiivne mõõde on väga tähtis. Me ei tee seda üksinda. Me elame tänapäeva maailmas, kus väga rõhutatakse meeskonnatööd kõigil elualadel, töökohtadel, asutustes, kaasarvatud kirikus. Ma arvan, see on tähtis. Aga kristlik kirik on läbi oma aegade tajunud, et see meeskond ei ole mitte ainult niisugune praeguse hetke meeskond, vaid meeskond osalt ulatab ka minevikku. Ja meeskonna liikmeid tuleb sellesse meeskonda juurde ka tulevikus, võib-olla isegi siis, kui meid enam ei ole. Teatavasti ju kiriku ajaloos püha õhtusööma aeg on alati olnud vabakirikutes, me rõhutame seda vähem, aga suurkirikutes rohkem ühine osadus, tänu, pühitsemine ka nendega, kes on juba eele läinud. Ja ma arvan, et neilt, kes on eele läinud, on ka evangeeliumi kuulutuses väga palju õppida. Nii seda, missugust elu nad elasid, kui ka seda, millisel viisil nad kehastasid Kristust, Kristuse meelsust ja Kristuse sõnumit. Ja sellel aastal muidugi eriliselt me tuletame meelde evangeeliumi kristlasi ja nende algusaegasid, nende suurkujusid, aga ka lihtsaid koguduse liikmeid. Nii et ma arvan, et kindlasti see on üks niisugune aspekt, mida me ei tohiks kunagi unustada.
jah , seda head Toivo sa selle just ajaloolise dimensiooni tõid , sest väga tihti , nagu Indrek ka küsis , väga tihti selline ajaloolise pärandi , kuidas öelda , kogemine või tajumine on nii mõnikord paljudele koormavaks , et see on mingisugune vana asi , möödunud asi , et mis me nüüd sellega tegeleme , aga just sa tõid just välja just sellise , sellele kirikule just olemuslikku see , et nii-öelda minevik , olevik ja tulevik on tegelikult üks , tähendab , me oleme see üks meeskond , üks kogukond , üks kogudus . ja selle tõttu , et see ei ole mitte kohustus , vaid ma pigem nimetaksin , see on selline eesõigus ja ka vastutuse tundmine , et kui ma tänases kontekstis , kas koguduses või jumalariigis laiemalt , olen tegutsev , siis on ka see minu eesõiguse kohustus tunnetada ja mõista neid , kes on enne mind olnud . sest ega kuigi me võime nii mõningaid uusi radasid sisse rajada , aga samas ikkagi toetudes sellele pärandile . ja selle pärandiga ja meie tänase tegevuse kaudu me tegelikult ehitame uue tuleviku , selle uue ühiskonna ja võib-olla ka selle uue kristliku kogukonna , samas evangeeliumi kuulutamine , nagu sa nimetad , et nii-öelda sõnas ja töös ja tegevuses jõuame selle tulemuseni .
nojah , evangeeliumi kuulutamine on alati seotud oma aja , oma koha ja konkreetsete inimestega . ja selliselt , ma arvan , on mõttekas tähele panna ka neid erinevaid kogemusi . kõigepealt on vaja tähele panna kogemusi , mida Piibel meile esile toob . sellepärast , et näiteks Apostlite tegude raamatust olen leidnud olulised põhimõtted juba , mida tuleks inimeste evangeliseerimisel , missioneerimisel , koguduste rajamisel arvestada . seal on need paradigmad täiesti olemas , kuid siis konkreetses kultuuris , konkreetse rahva juures , siis tasub tähele panna ka seda mineviku pärandit ja sel aastal eks evangeeliumi kristlaste mineviku pärandit tasub täitsa tähele panna , aga eriti , kui on tegemist mingi maa jaoks uue suuna võtmisega , siis tasub vaadata ka naabreid . kas naabritel on selles vallas juba kogemusi , milliseid kogemusi , kui päris täpselt sellised ei , kas on sarnaseid , millised on ohud , millised on need kohad , kuhu võib nagu kindlasti astuda . nii et see ajaloo kogukonna isegi poliitilise tausta , sotsiaalse olukorra , kas on parasjagu vaesus või jõukus , kõige nende asjade arvestamine , lisaks siis kristlikele üldistele põhimõtetele tuleb kõike arvestada .
ma läheksin isegi siin natukene konkreetsemaks ja tuleksingi konkreetselt evangeeliumi kristlaste ajaloolise kogemuse juurde ja nimetaksin mõned asjad , millest me võime õppida ja võib-olla mõned asjad , millega me saame ka dialoogis olla , sest ega see noh , niisugune meeskonnas töötamine ei tähenda seda , et alati kõigi asjadega tuleb nõustuda , sest see meeskond tegelikult nagu otsib ka oma viisi oma ülesannet täita või oma missiooni täita ja ma arvan , et evangeeliumi kuulutus on täpselt samasugune ja kiriku ülesanne samasugune . Et kui me vaatame näiteks noh , loeme kas või kirikuajaloost , lähme kaugemale kirikuisade juurde , ega me kõigiga nõus ei ole , mida Augustinus õpetas või Origenes õpetas , me ütleme , et oot-oot , vend Origenes , siin ma olen teisel seisukohal . aga ometi me austame ja me otsime nagu seda oma kuulutuse teed , evangeeliumi kristlastega samamoodi . ma arvan , nad tegutsesid niisugusel ühiskondlikul teatud mõttes kriisi ajal , nad oskasid vastata nende inimeste igatsustele , ootustele kristliku sõnumiga , kellel oli küsimus , missugune on meie lootus üldse tulevikuks , mis edasi üldse saab meie niisuguses kõikuvas ühiskondlikus situatsioonis . Nad olid sotsiaalselt väga tundlikud , et nad püüdsid rohkem teha midagi Jumala riigi heaks kui kitsalt mõistetud konfessiooni heaks  ja ma arvan , et see on just see algusaegade väga oluline sõnum , mida nad annavad edasi ja suutsid ületada niisuguseid noh , barjääre ja piire , mis noh , paratamatult ikka rööpad tekivad ka kirikutevahelistes suhetes ja kultuuris , aga nad püüdsid seda ületada , näha midagi olulisemat , mis on selle taga . ja muidugi me võime seda lugu jätkata ja küsida , et kas nad kõigele sellele ustavaks jäid oma ajaloos , võib-olla seal tekkisid oma rööpad , see on kõik dialoogi küsimus , aga ma arvan , et palju on sealt õppida .
aga kuigi palju olen mina ütleme need just uurinud siis evangeelistest päris algust ja mul on ikka natukene mõni koht seal mõistetamatu täiesti, kas on tänapäeval üldse võimalik, et korraga üks mees, ma saan, Rubanovitš hakkas korraldama piiblitunde ühes rannaäärses suvilas ja korra hakkas inimesed kogunema sinna, nagu lambist, nagu tänapäeval öeldakse, et mis moodi sellist asja üldse ette kujutada või tänapäeval ei ole võimalik, on see lihtsalt Facebook praegu see, kus lihtsalt rahvast koguneb.
Ei no, aeg sai täis, ka kasutame piiblisõna. Sellel mõttes see aeg oli küps ja inimesed tulid, sest nagu ma evangeelium kristlaste ajaloost oleme ka varem rääkinud, kogu see ühiskondlik situatsioon oli selline, kus inimesed ootasid muutust. Ja samas ütleme see turvalisus puudus, noh, hakkame peale, see oli 5. aasta revolutsioon, Vene-Jaapani sõda, ütleme Eesti tööliste olukord, ütleme kõik need sotsiaalsed probleemid, kõik kokku. Ja üks osa samas peame tunnistama ka seda, et tollaaegses usuelus oli ka teatud, ütleme selline, ütleme paigal seis või kriis ka tekkinud. Sest et noh, kui oma vahel, noh, see kõige klassikalisem näide, et ühe koguduse inimene teise koguduse liikme käes turult võid ei võtnud, kuna teise koguduse inimene oleks, kuigi veel natuke utreeritud, aga need näited olemas, kas näitab ka mingi tendentsi, tähendab teatud hoiakutesse võibolla ka, ütleme, just perspektiivi puudumist. Ja ühel hetkel, kui üks mees jagab sõna ja see puudutab inimesi.
Aga see liikumine on saanud ka ainukesena vist ühiskonna poolt tausamba, seal Estonia, Tallinnas Estonia ees ongi vist 1905 selle liikumise alguse aastapäev või on see mingi muu ausammas?
No eks tekka mingi muu ausammas, aga aga see aeg oli sama.
1905, mina olen mõelnud kogu, et ilmselt see ongi evangeelmise tärkamise ausammas ja ta siuke revolutsiooniline pilt või sammas on ka, Peeter, et sa tahtsid.
No jah, eks see olukord oli tõepoolest viiskonnas muutunud vägagi kriitiliseks. Ja kriitiliseks minu aru sama kohaselt ka nii-öelda Jumala vastasus selliselt. Nii et tekis olukord, kus senised kirikud ja kogudused ei suutnud ikka päris hästi vastata selles kriisisituatsioonis. Ja tekis ka niisugune ateistlik pealetung. Ja seal, kui ikkagi Jumala vaimuga täidetud, tuli hingeline jutlustaja, kes tabas neid olemasolevaid asju. Ma näetan, kui nüüd see profetliku pilguga nägi. Siis ta suutis seal haarata just kristlasi. Tähendab, nii palju kui ma olen aru saanud, siis 1905. aastal see algus ärkamine oli ikkagi kristlaste enest ärkamine. Ja alles hiljem hakkasid ka juurde tulema uued inimesed maailmast. Tähendab see kriis, teadvustus ja teadvustus ka see, et Jumal abiga on võimalik leida lahendust. Ja on võimalik leida lahendust just midagi koos tehes. Kõigepealt lihtsalt koos kuulates Jumala sõna, kuulates jutlusi, koos palvetades, koos kogedes, Jumala vaimu osadust.
Aga kuidas ta on erinev, ütleme vennastekoguse ärkamisest, kas see ei olnud samamoodi teatumates sellise kirikuliikmete ärkamine?
Lihtsalt jällegi aeg oli edasi läinud. Vennastekoguduse ärkamine haaras ju ka väga-väga suure osa Eesti elanikkonnast, palju rohkem kui see 1905. Aasta ärkamine. Aga see vennastekoguduse ärkamine õnnetuseks nagu peaaegu ühe inimpõlvkonnaga ka piirdus. Tähendab see suundus edasi just rahvuslikuks ärkamiseks. Sellel kõigel oli väga oluline tähendus ja mõju ja ma arvan, et sellel oli oluline tähendus ja mõju niisugus baasi loomine ka teistele ärkamistele, kas või evangeelium kristlaste ärkamisele ja tal on oma jälg tänini. Nii et me ei saa neid mineviku kogemusi ka suge ala hinnata. Ikka ta kipub nagu lainetama käima.
Ja ma tulen väikse märkuse teen. See Rubanovitš oli juba peaaegu 10 aastat jutlustanud, 1895. alates, kui alles 1905. aasta sündmused hakkasid peale. Et Rubanovitš oli juba väga pika eeldu ära teinud.
Ja me räägime siin, kui me räägime ajaloost ja räägime tahapoole, mida me peame jälgima, et mul meeldub siiamaani üks jutlus, Joosep Tammost, mida ma ei suuda ära unustada, et tänase päeva vaimulik seis on seotud kaks põlvkonda tagasi olevate inimeste kristlaste Pavle meelega, et ma ütleks, see üks ühele vastab täiesti, aga mul on see oluline, et tähendab, et täna mina pean vaatama, mida, kuidas ma elan, et kuidas elavad minu lapselapsed vaimulikult. Et see on nii oluline, et kui me elame, siis me ei ela mitte ise endale, vaid ettepoole ja iluti kuulsin ühte huvitavat näidet küll puust, õlipuu, ma ei tea, kas on õige, aga kui õlipuu panna istutama, siis tema esimesed viljad tulevad alles siis, kui puu on 70-aastane. Nii et mitte kuidagi need istutajad ei saa selle puu vilja tegelikult, et ta niivõrd suure perspektiivi tundega no, istutatakse neid, et tulevikus meie tulevased põlved hakkavad alles vilja saama, et võibolla tundub, et siin on veidikene paraleel, et sõike 70 aastat sükkel, et kui me täna vaatame ärkamisest või täna ei ole ärkamist, siis vaatame 70 aastat tagasi, kes siis elasid, mis jama neil oli seal kogudustes, oli mingi sigin sagin, aga õnneks 105 on kaugem.
Ma tooksin siia sellesse vestlusesse veel ühe mõõtme, rääkides vennaste koguduse tegevusest ja niisugustest pühitsustaotlusest, mis vennaste koguduses oli oluline ja sellest, kuidas evangeeliumi kristlaste liikumine sellega on seotud ja mingis mõttes ka oma tegevust sellele ehitab, sest paljud nendest inimestest, kes tulevad Rubanovitšet kuulama ja hiljem ka liituvad evangeeliumi kristlaste kogudustega, kui see juba võtab konkreetsema kuju, on vennaste koguduslikust taustast. Mm-hmm. Aga ma arvan, et evangeeliumi kristlaste liikumine tõi ühe uue joone ja see oli niisugune pöördumise rõhutamine, et see on selline nagu küllaltki selgelt piiritletud teadlik usuline kogemus, mis inimese elu puudutab. Osalt kindlasti oli see kogemuse rõhutamine ka leidnud oma eeskujusid Anglo-Ameerika ja muidugi ka Euroopa kultuuriruumis erinevatest pühitsusliikumistest, mis 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses olid olulised ja mille mõjud jõudsid siia Baltimaadesse ja Eestisse ka. Ise küsimus on nüüd muidugi see, kui me tänast päeva vaatame, kas selline dramaatiline pöördumine, mis on omane meie vabakogudustele, on nagu ainus viis usus kasvada ja Jumala poole oma teed seada ja Jumala poole areneda. Või peaksime me tänapäeval ütlema, et evangeeliumi kristlaste algusaegadel oli kontekst erinev selles mõttes, et oli olemas veel usuline kirjaoskus. Ja kui võrrelda seda nii nagu lõkke süütamisega, siis võiks öelda, et need puud olid kuivad, lõkke oli juba, puud olid valmis laotud, seal oli väike sädet tarvis, et see põlema läheks. Tänapäeva inimese usulist olukorda võiks võrrelda niisuguse lõkkega, kus puud on pillapalla laiali, vihma on sadanud ja sinna sa võid need sädemeid panna palju, aga see ei lähe nii kergesti lõkkele ka usulise kogemuse mõttes, vaid sageli tuleb pikka eeltööd teha, puid kuivatada, koondada.
Või kasutada süütevedelikku.
No jah, mõnikord me püüame niivisi kiirmeetodil, aga ma nagu väga ei usu sellisesse mikrolaineahju usulisse kogemusse. Et ma arvan, et me peame täna olema valmis selliseks pikkema ajaliseks tööks ka inimeste keskel olema.
Ja see kogemus kindlasti on, aga te ei ole jätkusuutlik, ma saan aru, et see on nüüd probleema.
Siiski, kui mitmesus statistikat vaadata, näis selline isiklik evangelism on annud paremaid tulemusi kui suured aktsioonid. Või siis ka, kui mingisugune kogudus või kogudused on vaeva näinud mitmed aastad, et inimestega tegelda, ka see sotsiaalne mõõde seal juures, siis iga, noh, võibolla oma kümmekond aastat on täiesti sihiteadlikult vaeva nähtud, palvetatud, eeltööd tehtud, siis võib selles piirkonnas küll nagu korraga tekida niisugune ärkamise laine. Sellepärast, et kui üks siis pöördub, siis teine saab ka sellest julgustust ja niimoodi. Aga kogu selle kümnekonna aasta jooksul või pikema aja jooksul toimuvad ka üksikud pöördumised, nagu nii. Et selline üksikutele suunatud töö on väga-väga oluline. Ja kui ma olen õieti mõistnud, siis selliselt suuresti toimus ka algkoguduse päevil. Et teatud suured mehed, suured evangelistid tekitasid sellise väikese koguduse ja seal siis ikkagi nii isikliku missioni kaudu hakkas see tuli levima ja siis hakkas kasvama ja haaras uusi alasid. Ja küllap sellist asja on võimalik ka nüüd meie usulistest liikumistest näha, kuidas on teatud aeg nagu kedagi ei tule. Nähakse vaeva, tehakse tööd, head tööd, pühendatult, usupalved, hea sõna ja kuulutus, midagi ei tule. Ja siis korraga tuleb niisugune pöördumiste laine, kus on nüüd tegemist, et neid inimesi õigesse rööpasse suunata, nad kaduma ei lähe.
Missiooni kandja.
Te kuulete Missiooni kandja saadet, kus on siis saatekülalised Toivo Pilli, Peeter Ruusima ja Jan Pärenson, mina saatejuht Indrek Luide ja me jätkame kogemusi evangeeliumi kuulutusest tänaseks mõtteid. Kui palju me nüüd peaksime vaatama teilt vasakule paremale? Kas sina Toivo vist nimetsid ka, et me peaksime nagu veel kaugemal vaatama oma naabermaid ja kuidas seal toimub midagi? Mäletan 1990, kui me hakkasime peaaegu et vabaks saama Eesti Vabariik, siis mul tundus, et siia Eestimaal hakkas laviinine tulema kõik süüda äidiopetajaid ja nad tulid meie keskele. Noh, mul tundus mõnikord nii kui aborigeenide juurde, et kes see ei oska lugeda, kirjutada, ei tea piiblite, ei tea midagi, ei tea teoloogist, evangelismist, ega mitte midagi, olge, et me oleme läbi aeged olnud Nõud Riidu ajal hoidnud ja säilitanud usu tegelikult. Hiljem nad avastasid, et päris põnev on siin. Et kas siis see, mis tuli nagu teatud osas ka täitsa uue lainena, ütleme siin edutoloogia ja karismaatia, mis on võibolla kauemini püsinud, metodoloogia on võib-olla selliseks kitsaks jäänud ja võib-olla mõni veel. Kui palju me peaksime nüüd neid asju veel üle vaatama? Te, Toivo ja Peeter, olete seminar õppinud või peaks tulema ikka seminar õppima?
Ma isegi tooksin veel ühe kolmanda võimaluse siia. Ma arvan, et selline karismaatilise liikumise and ka Eestis on kindlasti väga tähelepanuväärne. Ja kui me vaatame karismaatilist liikumist laiemalt, siis see on selles mõttes huvitav liikumine, et tal on oikumeeniline dimensioon. Ta ei ole mitte ainult nelipühilaste või nelipühilased isegi vahel on olnud ettevaatlikud, kui me vaatame laiemalt nii ajaloos selle suhtes. Neil on nagu oma identiteet, mida nad rõhutavad, aga karismaatiline liikumine on täiesti leidnud oma koha näiteks Rooma katoliku kirikus ja mitmetes niisugustes kirikudes, kus me ei arvakski. Ja kindlasti Eestis karismaatiline liikumine mõjutas ju omal ajal 70. aastatel väga selgelt ka EFATA liikumist Tallinnas ja ma arvan, et see on ikkagi väga tähelepanuväärne. Kristlikul haridusel ja niisugustel tööriistadel, kuidas evangeeliumi kuulutada olgu sõnaliselt või ka tegudega ühiskonnas, on kindlasti ka väga tähtis roll. Ja ma rõhutaksin kindlasti vaimuliku hariduse tähtsust, niisuguse hariduse tähtsust, mis avab horisonte, mis mitte ei anna valmis vastuseid nagu konserve, vaid mis tegelikult õpetab toitu tegema. Ja mõnikord õpetab toitu tegema ka vähestest ainetest ja see võib väga maitsev ja väga hea olla. Aga kolmas asi, mida ma tahtsin rõhutada, on see, et ma arvan, kui me vaatame nüüd laiemalt, siis kristlikud kirikud otsivad evangeeliumi kuulutuses tänapäeval minu meelest inimlähedasemat suhtumist. Et mitte keegi ei tule kõrgest kantslist jutlustama, vaid ma astun selle inimese kõrvale ja jagan temaga tema elu, nii nagu Kristus seda tegi. Ma aitan kaasa, ma ei tea, kas ma julgen kasutada seda väljendit, aga ma aitan kaasa evangeeliumi inkarneerumisele, selle lihaks saamisele, kogetavaks muutmisele, armastuse nähtavaks muutmisele. Ma arvan, et see on niisugune valdkond, kus kristlased taas ja taas nagu otsivad. Me tuleme 19. sajandist ja tuleme niisugust nagu ratsionalistliku ka evangeeliumi kuulutuse ja verbaalse evangeeliumi kuulutuse rõhutamise ajast, aga ma arvan, et selline praktiline teenimine muutub üha tähtsamaks. Eriti nende inimeste jaoks, kellel ei ole sellist kristliku kasvatust ja kogemust ja neile läheneda Kristuse armastuse, lunastuse, andeks andmise sõnumiga, võib neile esimesel hetkel tunduda väga võõras, et mis juttu sa siin ajad. Ja mõnikord on tarvis nagu võita õigus üldse rääkida nendega ja seda tihti me saame võita oma eluga, oma eluviisiga, oma teenimisega ja ma arvan, et valmis olek ühiskonnast teenida ilma niisuguse tagamõteta, et noh, et ma teenin ja siis mul on seal mingi kongs ka veel, et siis ma pean jutluse ka, sest sa ei saa põgeneda kuskil, et mitte niivisi, vaid tõesti tingimust, et armastust jagada. Ja siis tekivad ka need õiged hetked, kuidas kõnelda. Mulle tundub, et see on üks niisugune otsingute valdkond praegu ja mitmed kristlikud kogudused küsivad, kuidas ma saan ühiskonda teenida kristlikus meelsuses ja muuta Kristuse armastust niivisi nähtavaks.
Kui nüüd tagasi hüpata siiski 90. algusesse ja kui tulid mitmesugused õpetajad ja palju igatsugust kirjandust, siis oli ikkagi oluline vaadata küll sellele, kus nad tulevad, kes nad on, millisest kogudusest või kas nad üldse mingisugusest kogudusest tulevad. Sellepärast, et paljude heade kogemuste ja heade inimeste kõrval tuli siia ka üsna palju probleemset. Nemad tulid, nemad läksid, aga kohalikud kogudused pidid siis neid probleeme ja kriisidesse sattunud inimesi aitama ja kõiki neid küsimusi lahendama. Nii et see tegevus oli oluline küll ja siin ka paljud vaimulikud jäid hätta, sellepärast, et ei olnud piisavalt neid taustateadmisi. Ja nii nagu Toivo sellele viitas ka, väga oluline on siiski teoloogiline haridus, et saada seda taust, et osata orienteeruda. Ja et siis ikkagi selle hea toiduga ise välja tulla. See, mis on siin samas keedetud ja küpsetatud, mis tõepoolest arvestab kohalike olusid, mis kohaliku inimest toidab ja see jääb püsima ka.
Ma olen kuulnud mõnda meditsiini saadet või marjade saadet, kus öeldakse, et Jumal on annud igale geograafilise piirkonna omad marjad. Meil on siin punastõstar, mustõstar, õunapuu, pirnipuu ja ploomipuu ja võibolla veel karusmarjad, mida me peame mustikad ja pohlad. Ja teise piirkonda on annud banaanid, aprikoosid, sidrunid ja veel mingid muud asjad, aga küll maitsevad hästi.
Jah, ütleme selle tõttu natukene niimoodi nalja teha, et nõukogude suletud ühiskond hoidis meid heemal kõigest sellest negatiivsest, aga samas ka kõigest sellest heast. Aga tegelikult ütleme kõik sellised võib-olla ütleme usulised nähtused ja liikumised on olnud ju omased kogu läbi kiriku ajal. Aga nad ühel või teisel viisil lihtsalt on noh, nii-öelda esile tõusnud. Ja väga tihti, kui ütleme, kui mõni teema muutub väga oluliseks võib-olla just ja võib-olla lõhub selle traditsioonilise tasakaalu ära, siis noh, pigem on see näide sellest, et on midagi ära unustat, midagi vana. Ja see ikkagi paratamatult kuskilt siis ta lööb uuesti välja, on vaja kas selle seda särtsu juurde või on õpetust juurde või mis tahes. Et ütleme, see on täiesti normaalne koguduse arengu protsess.
Indrek, sa ütlesid, et küll maitsevad head ja ma ei saanud aru, kummad, kas banaanid või karusmarjad, mis on Eestis kasvanud, et kummad maitsevad väga head.
Mul üks lähedal seisev inimene ütles, et on öeldud, et on rämstoit nendest krõbinad, kartulikrõpsud, aga nad ütleskil, aga miks nad nii maitsvad peavad olema?
Tegelikult siin on oma iva ju sees, kindlasti kristliku kogemuse, kristliku missiooni täitmise juures me ei peaks kuidagi kolkalikult neid asju tegema. Ja niivisi, noh, lihtsalt pajutaguses midagi me seal mõtleme ja meisterdame valmis ka. Meil peaks olema avarust ja meil peaks olema koostöövalmidust ka üle kultuuride ja riikide piiride, sest see on kristliku kirikuga rikkus ja ma usun, et ka Kristus lõppkokku võttes. Aga ma arvan, et me ei peaks kindlasti ka mõtlema, et hea tuleb ainult kuskilt väljast poolt kaugelt ja unustama samal ajal selle rikkuse, mis meil endal on olemas. Ja seda tendentsi ma olen ka vahel näinud, kui ma vaatan mõnda konverentsi kava, kus on rida, misi kõik ainult välisesinejad. Ma arvan, et meil on endal tegelikult väga head potentsiaali, meil on inimesi, kes on pühendunud, kes suudavad reflekteerida seda kogemust, mis kasvab ja juurdub siit sellest pinnasest, kus me tuleme. Ja ma arvan, et seda me ei tohi ignoreerida ega unustada, et niisugust õiget balanssi oleks siin kindlasti tarvis, et me ei tohiks nagu mõelda, et selleks, et evangeelium saaks levida, selleks, et inimesed elud võiksid muutuda, et nad saaksid Jumalale lähemale, et see on niisugune protsess, kus me saame toetuda ainult kellelegi, kes tuleb väljast poolt või mõnele suurele jutlustajale või mõne suurele õpetajale või missionärile, kes tuleb. Me peame ikkagi ise olema valmis pühenduma ja julgustama ka meie koguduse liikmeid päris rohujuure tasandil. Minu ideaal on see, et kui, noh, praegu mõtlen selle peale niivisi sõnastan selles selviisil, et kui 105 aastat tagasi Stroomi rannas 1000 inimest tulid kuulama Rubanovicit, siis või no rohkem 1000, 2000, kuni 4000 isegi, jah. Eks ole, et kui need 3 või 4000 inimest tänapäeval ei tuleks mitte kokku kuulama kedagi suurt jutlustajat, vaid 4000 inimest läheksid oma naabri juurde ja jagaksid oma elu, oma usku ja oma armastust oma naabriga. See oleks ka väga võimas ärkamine.
Jah, siin võib-olla ongi, ütleme see, noh, võiks natukene utreerituna öelda, et ütleme, nõnda nimetatud välis head esinejad, et see võiks võrrelda nagu, ütleme, sellise omaaegse popsi mentaliteediga, võt see mõisa selle kõik hea, võtab kõik selle üle. Aga kuna meil ikkagi vähemalt vennaste kogudus ärkamise ajast algasud, on see kristlik traditsioon, ikkagi on juba mitu sajandit. 3 sajandit võime peaga öelda juba. See tähendab seda, et me peame ühel hetkel olema rahvana täiskasvanuks saama. Ja kui me keestlastenega peame endi, et me oleme ikka kultuurrahvas, siis noh, peaks see aru saama juba arenema, et ka meist endist sõltub, et tähendab meie vastutame. Et tähendab meie oleme piisavalt küpsed selleks, et võtta, teha valikuid ja teha otsused ja võtta ka see vastutus enda peale vaimulik ühiskonnas ka siin ette valmistada ka ärka.
missiooni kandja.
Tuleksin veel enne tagasi, et seal toimivad mingi väga huvitava mõte, et minu jaoks ja see on väga isiklik tegelikult, ütles, et kui see 4000 läheks 4000 juurde. Nüüd küsimus, et kas neid kogemusi neidest 4000 võiks olla rohkem, mõningad ju käivad ja neid kogemusi me ei kuule, et kõige raskem on minna ju esimese naabri juurde. Teise naabri juurde on palju lihtsam, kolmand juurde veel lihtsam. Ja tihti peale ju Eesti ühiskonnast me näeme, et kui me läheme naabri juurde, noh, kohe ega see Jehova tunnistaja pole. Noh, nemad käivad naabriti juures. Ja mitte ainult naabriti juures, vaid kõigi juures. Et kuidas see peaks toimuma? Et ma arvan, et see ongi üks selline võtmeisik, ehk siis nagu EKP Liidu suvefestivali pealkiri oli, et vabaduse võti. Et see ongi üks võti tegelikult ju jõuda nende 4000 või siis 10 000, mida iganes, kuidas neid saavutada. Et kas selliseid kogemusi võiks ka nendes meediakanalites, nagu ka Pereraadio ja nii edasi, olla rohkem, mis annaks ikka praktilist nõu. Ma läksin naabri juurde, ma tegin midagi enne seda, kui ma tema juurde läksin, palvetasin või panin oma gruppi palvetama, ma ostsin kingituse või ostnud või kutsusin oma naabri enda juurde või oleme piisavalt, noh, see mugavus soonist on raske välja tulla tegelikult. Mis peaks tegema?
Mul on paar mõtet siin. Esimene asi, kui sa lähed oma sõbra juurde või töökaaslase või naabri juurde, ära nime silti pane rinda, et mine nagu inimene inimese juurde. Võibolla sellel hetkel sa ei saagi temaga mingisugustest, ei tea, mis sügavatest asjadest rääkida. Võibolla ei olegi niisugust usalduse tasandit veel tekkinud, aga ole selleks valmis. Ja kui sa elad inimeste keskel, ela lihtsa ja sellise selge, mitte endast nagu rohkem püüda olla, aga sellise jumalat usaldava tunnistusega. Ole kristlane nii nagu sa oled. Ära püüa midagi rohkem olla, ega midagi niisugust imelikku olla. Ja ära arva, et igas kohtumises kohe peaksid välgud lööma või müristamine või imetervenemised. Mõnikord jumala vaim teeb väga vaikselt ka oma tööd.
Või sugav meelepärandus ei pea ole, et kohe
ja, aga võib. Ja võib ja sellel on ka oma aeg ja ole selleks valmis. Teine mõte, mis mul tuleb, on see, et neid rohujuure tasandi lugusid, neid lugusid, kuidas Jumal ühte inimest võib väikese tööriistana kasutada kellegi õnnistuseks, võiksime me tõesti rohkem jagada. Ma arvan, võiksime ka, meie vabakogudustes on ju alati olnud tunnistamine kui üks osa Jumala teenistusest, kui üks osa osadusest ja ma tahaksin väga neid lugusid rohkem kuulda. Mul on tunne, et me oleme vahel läinud see, et see tunnistame nagu lühi jutlus, et noh, tunnistame nagu lühem jutlus ja siis jutlus on noh, pool tundi ja tunnistame kuni 10 minutit. Aga ma arvan, et see tunnistame peaks olema olemuslikult teissugune. Ta peaks just nimelt olema nende lugude jutustamine, mida ma otsin, kus ma valu tunnen, kus ma rõõmu tunnen, kus ma olen Jumalat kohanud, kuidas ma olen Jumalale lähemale saanud ja kuidas ma seda kogemust olen saanud teistega jagada. Et selline tunnistamise element võiks minu meelest olla meie kristlikus elu, osaduses, kodugruppides, aga ka jumalateenistusel rohkem esil.
Jah, aga samas ma, kui selle isikliku suhtlemise juurde tagasi tulla, väga tihti tundub see, et me ka kristlastena tahame olla hästi efektiivsed. Et esimene kohtume, teine kohtume, vähemalt kolmandaga peaksime jõudma enam-vähem peaaegu ristimiseni juba. Aga minul isiklik on mitmeid kogemus, kus on olnud võimalus suhelda inimestega, mitmeid aastaid. Ja peale ka algul mõtled, noh, et millal on see moment, kus ma võiksin ühte või teist asja kuidagi. Aga mõnikult läheb mitu aastat ja siis ühel hetkel, hoopis teises situatsioonis, tähendab teises kontekstis ühel hetkel need inimesed avanevad.
Aga küll väga palju ei lohutanud need kiireid, Peeter.
Jah, mul on ka sellised kogemused ja olen kõrvalt näinud ja neid asju on raske loosse panna. See protsess, mis on oma 10-aastane või, kuidas sa seda...
Kolme minutisse paned,
see on see probleem. Aga et neid lugusid peaks panema, need isiklikke kogemusi, olen täiesti nõus.
Mina lisaks siia veel juurde, et ole alati valmis ka headeks üllatusteks. et ära nagu võta seda positsiooni, et oi, see on väga vaevaline ja võtab aastakümneid enne, kui sa saad kuidagi heaga mõjutada inimese elu. See võib nii olla, aga see võib olla ka väga kiire protsess. Et ole nendeks üllatusteks ja ootamatuteks imedeks alati valmis. Näiteks meie koguduses möödunud sügisel tuliks noor inimene minu juurde ja küsis minu käest, et kas ma saaksin tulla teie koguduse pühapäeva kooli. Aga noh, mulle tundus ta, et ta on vist 17-18, kui ma nüüdise peale vaatasin kohe, nagu tütarlapselt ei hakanud vanust ka küsima, aga ma küsisin tema käest, et aga järsku sa tahad tulla appi meile pühapäevakooli, et siis õpid ise ka. Tuled meie pühapäevakooli põhiõpetajale abiõpetajaks ja õpid ise ka, ta oli nõus. Täna ta on meie koguduse liige. Et mõnikord on ka see, et me nagu saame tunnustada seda valmidust, mis inimeses on ja see hakkab nagu kasvama ja see kannab ka niisugust usulist ja vaimulikku vilja ja viib teda Jumale lähemale. Lood on erinevad.
Ongi, jõudame reeglite saagi teha, siin selles mõttes, et ühega läheb üks päev aega, ühel üks tund, mõnega läheb 10 aastat. Et selles mõttes, et me paneme valmis kõigeks.
Nüüd kui mõelda nendele 10 aastale, mis on nii väga vaevarikas, ei ole, miks ta võiks vaevarikas olema? Selles see 10 aastat on ikkagi rõõmust usu elu ja kontakti
ja suhtlemist, eks?
Ongi, jah. Aga nüüd, kui oma tunnistused üksnes nendele üllatustele üles ehitada, et üllatused on säravad ja toredad, muidu on hea neist rääkida, aga siis teistele jääda niisugune mulje, et vaata, ma olen see 10 aastat täitsa asjatult midagi teinud. Kunagi kuulsin ühe venna jutustust oma elust, kus ta jah, oma 10 või rohkem usuelu aastaid nagu maha viskas, et sellest pole mitte midagi kasu. Alles sellest ajast inimesed pöördusid ja need edasi. Aga tegelikult, kui ma analüüsin seda asja, siis see varasem aeg oli just see ettevalmistus pinnas, see aeg, mis siis võimaldas nende üllatuselamuste jaoks ka. Nii et siit seda tunnistust on ta natuke keerukas, aga ikka tuleb tunnistada.
Kui piibli näited võtta, kas Mooses oli päris mitu aastat maapaus, enne kui ta pääses Jumala kutsest tegutsema?
40 aastat.
Ja kas ma saan, Paulusel oli ka ühtne kaua aega seda?
Oli.
Nii et kõik need suured mehed, keda me täna vaatame ja loeme nendest silmad säravad, endil ja nendel ennem ka samamoodi on ilmselt olnud, on ikka võtnud aastaid sisuliselt maapaus olla, et otsida Jumalat ja võibolla siin evangelismis on ka võibolla eeltingimus, et otsime ennem Jumalat ja läbi Jumala hakkame inimesi otsima ja siis kaob ära ka see motiiv kuidagi saavutada need inimliku mõõtme kaudu.
Ma arvan, et on väga tähtis aeg ajalt ka tähistada seda, mida Jumal teeb. Ja see on kindlasti ka evangeeliumi levikul üks küllaltki oluline aspekt, et mul on väga hea meel, et me ei käsitle täna siin evangeeliumi kuulutust kuidagi nii, et no, see on nagu raske ja aitäh Peeter selle kommentaariest, mida sina ütlesid, et ka 10 aastat ei ole raske, kui sa teed seda avatud südamega ja lootuses ja näed võibolla väikseid sammukesi seal juures. Vahel on hea tulla kokku, tuua need lood kokku. Tähistada. No, võt, inglise keeles on sõna, mida on väga raske eesti keelde tõlkida. See on celebration. See on pühitsemine, tähistamine, tänamine, rõõmustamine, kõik kokku. Ma olin ühe väikese koguduse aastapäeval, sellise koguduse aastapäeval, selle suvel. Seal on 24-25 koguduse liiget. Aga aastapäevaks oli koguduse õuele pandud telk ja koos oli 150 inimest. See oli selles külas, selle ümbruskonnas ei olegi õieti küla, see on lihtsalt nagu maante ääres on see palvemaja ja need hooned majad on kaugemal ja seal ümbruskonna rahvas tuleb kokku 150 inimest. See oli nagu pidu, see oli koguduse pidu, nad jutustasid oma lugu, nad sõid võileibu koos, jagasid kohvi morssi, igaüks oli tere tulnud, oli Jumala sõna, oli laulu. Ja see kõneles tegelikult sellisest Jumala rahva elujõust ja sellisest muutvast jõust, mis on pühal vaimul. Sellel päeval vähemasti ei olnud eestpalvele kutset, aga ma kohtasin seal vesteldes inimestega, kohtasin inimesi, kes hiljuti olid Kristuse leidnud. Ja ma arvan, et see on ka väga oluline niisugune tunnistus,
ja õnneks ütleme meie vähemalt Eesti koguduste traditsioonis, ütleme just selle aastapäevad ja mitmesugus muud tähtpäevad on olnud väga oluliselt, just ma ütleksin nii-öelda evangeeliume kuulutuses, sest küla tuleb kokku ja see on juba traditsioon venaste kogudusest alates, on see traditsioon ja piibel õpetab ka psalmistud mitmel pool, meenutage Jumala tegusid ja tuletage meelde tema hea tegusid, aga see ongi just see, et kui kogudus seda kuulutab, me oleme Jumalale tänulikud, mis meiega on juhtunud.
2009 aasta suurim evangeelne sündmus ilmselt oli Lootuse festival ja võib-olla siin me oleme rääkinud, alati ei sõltu nendest superjutlustatest teelt inimeste võitmine Kristusele ja mul meeldi just sellega Lootuse festivaliga seoses olev nagu eeltöö, mis ma arvan, et ei ole veel lõppenud, vaid peaks olema jätkuv ja see on just see, mida me oleme siin nii palju rääkinud, et leiame üles oma sõbrad, leiame üles need, kellega me tahaksime olla koos kuningriigis. Sa, Jan Pärenson, oled Raadio 7 väga aastaid juba teinud saadet Keegi ja kuningriik. Minu jaoks on alati see mõõde, et äkki me ei tahagi olla kellegi ka taevariigis, kes täna elavad ilma Jumalata. Ja see on see põhjus, miks me oleme rahul sellega, et me ise oleme leidnud Kristuse ja võib-olla ei ole nii aktiivsed. Et kuidas sütitada nüüd seda tulekest? Ühe peal me oleme rääkinud, et need tunnistused on head, võib-olla just mitte sellised aha-elamuse tunnistused, vaid ma läksin, ma rääkisin ja toimis. Ma mäletan, olin just Järva Jaanis ühel koguduses, kus ma rääkisin, et kuidas me võiksime märgata oma naabreid. Ja ütlesin, et hakake palvetama 1 minuut päevas oma naabri eest. 1 minuut, see polegi väga palju ju, 1 minuut päevas. Ja kui te seda teete, siis katsuge oma naabritele lehvitada, kui te olete seal aias või kuidagi olete indudarmajad või kuidagi kontakti võtta. Ja siis ma läksin pool aasta pärast uuesti sinna ja päris mitu inimest hakkasid tegema niivisi. Ma ei oskanud midagi lihtsamalt teha, sest ma kuulsin, kuidas Mustamäe Pääsküla missionimaja juhatava ja Cliff oli hakanud naabrimehe lund ära rookima suurel talvel, lihtsalt lambist, ütleme nii sama lihtsalt omast tahtest. Ja kuidas korraga need kontaktid tulid, algul see mees vaatas siia hiilis kardina vahelt, tema oma enda territooriumil ei julgunud välja tulla ta hiilis kardina vahelt ja kui vaatas, et see Cliff mitte ainult ühe õhtu või ühel päeval seda ei tee või teisel veel, kolmandal veel ja neljandal päeval ta julges tulla välja, küsis, mis lahti on. Ja siis tegisid kontaktid ja ma saan aru, et praegu on üsna tehedad kontaktid, et võib-olla need kontaktide võtmine on just need, et me ei tea, kuidas neid alati võtta. Ja need konkreetsed inimesed ütlesid mulle siis seal Järva Jaanis, et tämmastav kuskil kuu aega hiljem naabrimehed tulid ja küsisid, kuule, kas me ei saaks testamenti. Ma olin teinud ilmselt juba tuvaledes rohkem kui minuti nende pärast, aga hakkasid nagu toimima lihtsalt ja me ei ütle, et see on mingi kuulutus. Aga see oli lihtne, tavaline, loogiline, et me noh, ütleme, teeme välja naabrist, et me ela nagu ise seisvalt siukses kuningriigis.
Jah, võib-olla siin pastorid võib-olla siin natuke vastu vajalt, aga mulle tundub mõnikord, et eriti samast vabakogudustes võib-olla selline mõtteviis, et kui inimene jõuab kogudusse, siis me oleme saavutanud see lõppeesmärgi. Aga noh, tegelikult seal on algus ja tänu sellele, kui me oleme ise enda jaoks lõppeesmärgi saavutanud, siis me ei panegi tähele neid enda kõrval olijaid. Aga tegelikult me peaksime koguduses, kui inimesed on kogudus kasvatama niimoodi, et nüüd on alles algus, nüüd on alles hakkama alles. Et noh, et võib-olla see mentaliteedi ja võib-olla selle perspektiivi ja selle mõtlemise, et me, siin peaks sellel pinnal mingisugune muutus toimuma, sest noh, samas on ajaloolist täiesti ja ka emotsionaalselt täiesti seletata, kui inimene on kuskilt välja tulnud. Nii nagu vanasti nimetati, noh, praegu juba natuke vähem, aga kui inimene on tõstis patu valu tulnud sellest maailmast välja, ta on saavutanud nagu selle ja siis nagu ta püüab olla selles samas kogukonnas, võib-olla ka nõud ühiskonnas, see hoiak tingis ka selle, et ka vabakirikutel, et me olimegi nagu selline keto, oma selline community, oma kogukond, et kuna väljapoole me ei tohtinudki ju kuulutada, sest ju ma mäletan ka veel Tallinnas oleviste kirikus ka, et seltsi, mis timuski julgoleks, kui pandi kiriku välja, uksel plakat, siis sellest sai trahvi, sa võisid panna selle evangeelse koosoleku plakati sisse poole, aga keegi ei näe. Eks noh, ütleme, see oli see hoiak. Aga et me peame nagu sellist, nagu oma sellist vaimulikust ketost välja tulema. nägema seda , et me alles alustame nüüd seda teekonda ja koos nendega , kes on meie ümber .
no see on juba samm edasi , ma saan aru , evangelismist jüngerlusse ja see on tõesti
oluline. Aga see on ka , ma ütleksin , natuke võib-olla teoloogide ja teoreetikute selline noh , niisugune küsimus defineerida või kasti panna , et võib-olla
ma arvan , et siin on veel üks asi ja see on , kuidas me üldse näeme päästmist . Kas me mõistame päästmist ainult individualistlikult inimese hinge päästmisena või võtame me tõsiselt ka neid piiblikirja kohti , mis räägivad ihu lunastusest ja kogu loodu ägab , oodates Jumala laste ilmsiks saamist . Võib-olla , et siin on nagu selline natukene avaram pilt , mis kõneleb sellest , et Jumal on oma hea plaan noh , laiemalt , mitte ainult isiklikult minuga . ja kui ma mõtlen , et Jumalal on hea plaan ainult isiklikult minuga , siis ma jäängi üsna rahule , kui ma olen päästetud , olen oma patusepalve palvetanud , olen koguduse liige ja võin noh , ikka nagu parematel hetkedel olen ikka kindel , et taevariigi , see on mul üks väike kohakene olemas ja mind sealt ka vale riietuse pärast välja ei aeta . Ma arvan , et see missioon on palju suurem , Kristuse missioon on ka tegelikult palju suurem . Ja siin märgata seda , et meil on ka tegelikult võib-olla ka ühiskonnas , kus on nagu ühiskondlikes struktuurides , on selliseid nagu väärasju ja pattu , võib-olla me saame siin oma lunastavat , päästvat , andestavat mõju anda , et me märkaksime , meil on midagi jagada . Võib-olla see on ka osa sellest loost , näiteks meie vabakogudustes meil on väga suur kogemus vabatahtlike armastuse töö , nagu me ütleme , tegemisega  see on midagi niisugust , mida ühiskonnas praegu kõik kolmas sektor ja vabatahtlike kaasamine ja teeme ära kampaaniad , see on väga tähtis asi selleks , et see kontekst , kus me elame , oleks parem kontekst . ilma niisuguste kristlike jutlusteta seal juures , võib-olla meil on siin ka midagi anda . See ei ole kogu lugu , see on ainult fragment sellest , aga me ei tohiks võib-olla seda ka ignoreerida .
nüüd selline oht getostuda , see on tuntud juba Uuest Testamendist  näiteks Korintuse kogudusest ja Korintuse linn oli väga paheline linn , äärmiselt paheline . Ja kui Paulus sinna oma meeskonnaga läks , ma ei tea , mida ta pidi tundma ja kui ta seal igasuguste inimestega , noh , sadamalinn , nii nagu ta oli ja väga kirju rahvusliku koosseisuga ja nii . Ja kui nüüd seal tekkis kogudus , nad hakkasid koos käima , kogesid seda , mida tähendas patu maha jätmine . Seal Paulus pidi algul nüüd manitsema , et ei tohi mitte bordelli minna ja ei tohi ennast väga purju juua ja kõik sellised niisugused pahesed . Ja kui inimesed kogesid , mis selle tagajärg on , siis nad olid sellest üllatunud ja rõõmsad , aga tekkis ka distants nendega , kelle keskel nad seni olid  tähendab , tekkis tõepoolest niisugune omaette hea olemise kogukond ja midagi , Paulus pidi siis lihtsalt neid manitsema . Teise Korintuse kirjas on näha , kus ta ütleb , et kui meie teie juurde tulime , meie süda ei olnud kitsas . Teil oli meie südametes ruumi , avardage teie ka oma südant . Ta mõte on niimoodi , et mõtle , kus sa oled tulnud välja , kust sa oled päästetud saanud , hoia oma süda puhas ja võta uuesti nendega kontakti . Nii et selline missiooni dimensioon ka juba Korintuse koguduses kohe .
ja algristi koguduse elu , Uue Testamendi aegse koguduse elu näitab ju väga hästi , kuidas see päästmine , lunastus , Kristuse uuendatud elu vaimus , kuidas see muutis rohkem kui ainult ühte indiviidi , ühte inimest . See muutis sotsiaalseid suhteid , orjade ja orjapidajate suhteid , nüüd ei ole orje ega vaba , see muutis naiste rolli selles ühiskonnas ja ka koguduses , sellel on tegelikult väga kaugele ulatuvad , puhastavad ja päästvad mõjud ja ma usun , et me ka oma kristlikus elus , kuulutuses ja missiooni täitmises peaksime seda kindlasti silmas pidama ja taotlema .
ja see oligi missioonikandja saade , mille pealkirjaks oli kogemus evangeeliumi kuulutusest . Tänaseks saates olid Peeter Roosimaa , Pilje Toivo , Jaan Pärenson , mina saatejuht Indrek Luide ja mul tundub , et praegu läks alles lahti, et me siiski kohtume ka võib-olla selle saate pealkirjaga jätkuvalt. Ja kui me oleme Tartu stuudios praegu, et me kui me Jaani keele sattume Tartusse, siis olete kindlasti valmis meiega ühinema ja soovime kõike head raadiokuulajatele ja kohtume juba järgmises missioonikandi saates.
Missiooni kandja.